Es erfundat nicht gab vor Dings, wo passi du Vitali. Un mannas firma steppele, ir burkan di Vicali. Pare vissu flaschu pausauli, es eiu zia dadam. Un esmu klapgan turgan, tekur burkan zia sadam. Ja, meine Mille, pratiga, kais un gudra, kais silvek, schini, blek, pasaule, irum paliek darnik. Viņš vispirms liels pētītājs, jo iedzinās un izpēta augu pasauli. Bez tam līdzīgi ārstam prot latīņu valodu. Pirmais, kas darbniecības ievada dzīvē, bija vecais Ādams, bet tas drīz izbankrotēja. Tas gadījās tā. Kādu vakaru Ādams pastaigās par savu dārstu paradīzi un satiek vienu hailu dāmu. Tā bija Ieva. Šai dāmai lēkai apkārt liels bars mērkaķi un ēdeļi, bet pie kājām bijās un lotījās čūs. Ādams skatījās, ko skatījās, un beidzot nometās Ievas priekšā ceļos un atspreita muti. Laikam gribēja teikt, es tevi mīlu, bet šī viņam nemaz neļauj izrunāt tūliņ švapt āboļu muti. Tā viņi tik ilgi kostēja to aizlieto āboli, kamēr iesāpējās vēders. Par to viņus abus no paradīzes izvied laukā, un no tā laika Ādam darbnīcību šepta izputēja, bet vēlāk pārgāja uz viņa dēliem un dēla dēliem, bet tagad uz mani. Es atronu, kā krietnis dārznieks var būt arī labs filozofs, un pētidams puķi un dārzai dzīvi esmu nācis pie slēdien, kā cilvēka dzīve ir salīdzinama ar puķiem. Pirms dzimšanas cilvēks līdzinās violītai, kas dzied slēptā vietā. Vācis šo puķi savu fēlšin, bet latīniski violetum, lečfetum, štinkfretum. Tikko piedzina cilvēks ir īsts sinepjusā, pa vāciski zemplance, latīniski sinepus kaktus refaktus. No 17. Gada jauni puiši un meitas līdzinās vīteņu augumu, jo tad viņi savā sarpā sāk vīties, tīties un pīties. Vāciski šlinkflance, latīniski šlinkflancio, pomerancio, vancio. Vēlāk vīrietis līdzinās ozelam, bet jaunavats līdzinās tām puķiem, kuri sauc mutē sauc, jo ilgāk ziet, jo skaistāk šķiet. Vāciski je lenger, je lieve, latīniski capriola stinkadora repumsilata. Tad nāk kumlīši un kringeļpuķu laiks. Tā noslēdzās cilvēka dzīve. Viens no svarīgākiem faktoriem dārzniecība ir mēsli. Mēsli tiek ražota ne tik vien staļos, bet arī visādās sapulcēs un mītņos. Ak, Dievs, cik daudz tur tiek tukši salmi kulti un mēsli saražot. Katram dārzkopim ir tiesības rakņāties tikai savā dārzā. Bet ja kāds bāž degumu cita dārzā, tas ir negodīgi. Tomēr dažreiz tie ķirši kaimiņu dārzā tik kairinoši, ka taisni gribas nogāršot tos aizliegtos augus. Tā arī dzīvē daži precēts vīrs sviežas klāt kaimiņu sievai domādams. Jā, pamēģina kā pārskrūpstāt. Bet to vēlāk rūpti nožēlos, jo ar sīpolu sievu var salīdzināt, ar prieku to baudam un raudam turklāt.